Азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 5 декабр душанба. Азаттык дастурларын давам эттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Сарвар Усмон. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni yoqlab 15,906,724 nafar saylovchi ovoz berdilar.
Mirziyoyevni birinchi bo'lib Tojikiston prezidenti tabrikladi. Ketmonov ham. Saylovdan umidvor tahlilchilar.
Umid qilamanki, albatta yengillik bo'ladi, siyosiy tarafdan ham, iqtisodiy tarafdan ham pozitiv o'zgarishlar kiritiladi deb ishonaman.
Saylov kuni fotosuratchi Umid Ahmedova maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'ldi.
Chunki bir buzvaniyali odam ketimda yursa mantiq nima? Hech shunimat qo'rqitishmi, jim yurlaring deganmi? Va o'zim bilmaydi nima mantiq bor.
Saylovdan keyingi hayot. Saylov kunlari o'chmagan chiroqlar saylov ertasiga yoq o'chdi.
Saylovdan 3 kun oldin kuni umuman o'chmadim. Transparentni qizib ketadi deb qizimadi. Degan undamasa keldi. Pulni tejash maqsadida o'chirsa kerak.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga qatnashgan saylovchilarning 15,906,724 nafari ovoz bergan. O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov 421,555 nafar yoki 2.35%. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov 669,187 nafar yoki 3.73%. O'zbekiston Adolat Sotsial-Demokratik partiyasidan Narimon Umarov 619,972 nafar yoki 3.46% ovoz to'pladi. Saylovning yakuniy natijalari 10 kun muddat ichida e'lon qilinajagi aytildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni saylovda erishgan g'alabasi bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Tojikiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan tabrik telegrammasida Imomali Rahmon Mirziyoyevni saylovda ishonchli g'alaba qozongani bilan qutlagan. Rahmonning fikricha, Mirziyoyevning bu yuksak va shu bilan birga o'ta mas'uliyatli lavozimga saylanishi xalqning uni keng qo'llab-quvvatlayotgani ifodasidir, sitata edi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida ikkinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonov ham Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti saylovi davomida qonunbuzarliklar, jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlashlar qayd etildi. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor matbuot anjumanida bayonot berdi deb xabar qildi. RIA Novosti agentligi saylov kunida jiddiy qonun buzilishlari, shu jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlash alomatlari qayd etildi degan Peter Taylor. Uning fikricha, O'zbekiston Milliy Markaziy saylov komissiyasi tashkiliy ishlarni yaxshi amalga oshirgan, lekin raqobat darajasi yuqoriroq bo'lishi mumkin edi, xususan saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlar orasida faol bahs-munozaralar o'tkazilmadi. O'zbekiston yangi prezidentining qasamyod qilish marosimi yangi yilgacha o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayanib TASS xabar qildi. Qonunda yangi prezidentning lavozimga kirishishi uchun 2 oylik muddat belgilab qo'yilganiga qaramay, inauguratsiyani yangi yilgacha o'tkazish masalasi o'rganilmoqda degan manba agentlik muxbiriga. Joriy yil 16 dekabrdan boshlab Toshkent orqali o'tuvchi Andijon Moskva tez yurar poyezdi qatnay boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga tayanib Anons.uz sayti xabar qildi. Aytilishicha mazkur yangi reys haftasiga bir marta amalga oshiriladi.
To'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat, murojaat qiling. Hozircha demak bizni tinglashda davom eting. Efirdan so'ng esa sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 4-dekabr kuni o'zbekistonliklar prezident saylovida ishtirok etdi va demak saylov bo'yicha dastlabki natijalar ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov e'lon qildi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni yoqlab 15,906,724 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilar umumiy sonining 88.61% ovoz berdilar.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov 2,35%, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Xatomjon Ketmonov 3,73%, O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan Noriman Umarov esa 3,46% ovoz to'pladi.
Aziz do'stlar, shunday qilib dastlabki natijalarga asosan 2016 yil 4 dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev g'olib chiqdi.
Saylovning yakuniy natijalari